ใจของเราไม่ได้สอนที่อื่นกายใจเนี่ยเป็นที่ตั้งพุทธศาสนานี่อธิบายเบื้องต้นแล้วก็อธิบายถึงเรื่องคำสอนที่พระพุทธองค์สอนทุกแห่งทุกหนทุกสูตรทุกบททุกบาทถ้าหากว่าเรารู้จักหลักอันนี้เสร็จแล้วจะไม่ถูกที่กายใจของเราทั้งหมดพยายามให้อะไรก็ตามเลยว่าตรงไหนบทไหนข้อไหนคำไหนก็ตามอยู่ในนี้ทั้งหมดเราจะปฏิบัติศาสนาคือปฏิบัติที่กายวาจาใจของเราไม่ได้ปฏิบัติที่อื่นถ้าเรียนส่งออกไปภายนอกเรียนมากๆแล้วเป็นเรื่องสงสัยลังเลไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงหลักพุทธศาสนาที่แท้จริงเห็นนั้นคนเรียนมากจริงมีลังเลมากสงสัยมากนี่จับหลักสำคัญตอนต่อไปได้อธิบายถึงเรื่องกายกับใจอันนี้กายนั้นเป็นนามนั่นเป็นรูปใจนั่นเป็นนามรูปนั้นอธิบายทั้งเรื่องธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่ตั้งของพุทธศาสนาเป็นรูปธรรมนามนั้นเรียกว่านามธรรมรูปกับนามเนี่ยผสมมันเข้าอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะต้องทำดีทำชั่วทำดีก็ทำชั่วต้องอาศัยรูปกับนามถ้าไม่มีรูปกับนามแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นเราจึงต้องฝึกฝนอบรมกายวาจาใจของเราให้ถูกหลักคือให้ละชั่วทำดีนี่อธิบายต่อไปถึงเรื่องธาตุ4แล้วก็อธิบายถึงเรื่องธาตุ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจธาตุ12คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรวมเข้าธาตุ18นั่นคือตากับรูปเห็นเข้าแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นในระยะที่เกิดความรู้สึกขึ้นในระหว่างอายตนะข้างนอกข้างในกระทบกันเป็น6 3 6เป็น18นี่ขยายรูปนามออกไปอย่าไปทิ้งแหลกรูปนามขยายไปอย่างนี้รูปนามถ้าเราไปจดจำเรื่องนี้เข้าใจดีแล้วน่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วพูดตรงนี้ก็ถูกหมดเลยเราละตรงนี้แหละหมดเรื่องแล้วปฏิบัติตรงนี้แหละไล่ชั่วทำดีแล้วหมดตรงนี้แหละแล้วหมดเรื่องนั้นไปนี่โดยหัวข้อใจความที่อธิบายมาเมื่อคืนนี้พอสรุปได้ย่นย่อเล็กน้อยขนาดนี้แหละคราวนี้จะอธิบายต่ออธิบายคืนนี้ยังมีอีกตอนว่ามีประโยชน์ยังไงที่นาเห็นรูปนามเรื่องกายใจของเราน่ะให้เห็นเป็นสภาวะตามความเป็นจริงเพียงความเกิดดับรูปก็เกิดมันดับน้ำก็เกิดดับชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยคอยท่าวันตายใครจะทำอะไรความมดคอยท่าวันตายต้องตายด้วยกันทั้งนั้นดีชั่วหยาบละเอียดก็อยู่ท่าคอยตายเนี่ยคนที่เจอก็เรียกว่าเกิดดับเมื่อเราพิจารณาเห็นท่านั้นมีประโยชน์ยังไงเห็นท่านั้นมีประโยชน์เพื่อให้ถอนละอุปทานเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราจะไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่เห็นนั้นเดือดร้อนเป็นทุกข์เนี่ยอธิบายมาคราวนี้ไอ้ที่จะอธิบายต่อถึงเรื่องว่าเราปฏิบัติอย่างไรจึงจะให้เห็นรูปนามตามเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นจริงอยู่แล้วคือความเกิดดับของรูปนามมันเป็นจริงแล้วทุกอย่างแต่ทำไมแล้วพวกเราจึงไม่เห็นกันทำไมยังไม่เข้าใจกันเพราะเราไม่มีพื้นฐานที่จะรับธรรมะนะมาปฏิบัติหรือมารู้ในธรรมะนะพื้นฐานที่ว่านี้นั้นหมายความถึงเรื่องความสงบของใจเมื่อใจไม่สงบเสร็จแล้วอย่างเดียวเท่านั้นยังหลงไม่รู้แล้วรู้รอดสักทีอธิบายเหมือนกันคือนี้พูดถึงเรื่องหลงกับไม่รู้นั้นไม่เหมือนกันหลงหมายความถึงหลงของมีอยู่ไม่รู้หมายความถึงไม่มีแล้วไม่รู้จริงไม่รู้จริงมีแล้วก็ไม่รู้จริงที่เรียกว่าไม่รู้อย่างเรามีกายเนี่ยไม่รู้จักว่ากายคืออะไรไม่รู้จักว่ากายคืออะไรเกิดมาเพื่ออะไรทั้งที่เกิดมาเพื่อเกิดแก่เจ็บตายเรื่องเวทเป็นธาตุสี่ไม่รู้เฉยเลย หลงนั่นรู้อยู่ว่าธาตุจิตนั้นไปหลงแต่เรายังไม่ชัดภายในใจคือว่าเป็นสภาพอย่างนั้นจริงจังเห็นสักแต่ว่าได้ยินหรือบัญญัติตำราหรือเราได้ดูตำราหรือฟังคนอื่นพูดเรายังหลงยึดหลงถือหลงว่าเป็นตนเป็นตัวกันจริงจังอยู่ทั้งๆที่มันไม่ใช่ของเรานั่นเรียกว่าหลงไม่รู้กับหลงผิดกันที่ตรงนี้ที่จะให้ไม่หลงและจะให้รู้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนและอบรมใจของเราให้มันสงบเสียก่อนน้ำที่ใสๆเคยอธิบายฟังแล้วถ้าหากมันยังรุ่นหรือยังกระเพื่อมอยู่ตราบใดเงาจะไม่ปรากฏขึ้นมาสักน้ำใสคือใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าจิตตังอภัสรังจิตเป็นของผ่องใสอาคันทุเกหิกิเลเสหิกิเลสเป็นของจรมาจรหมายความถึงว่ามันมาคลุมใจฟองใสหรือจะพูดอีกง่ายหนึ่งพูดน้องนอกไปก็คือเรียกว่าจอกที่มันคลุมน้ำอยู่น้ำใสๆจอกคลุมไว้ก็เลยไม่เห็นปรากฏน้ำถ้าหากเราเพิกจอกนั้นออกไปปวดจอกออกไปน้ำใสจะปรากฏอยู่ในนั้นเรียกว่าคันตะการคันตะการเด็กขึ้นเหมือนกระจอกเนี่ยพี่อาจจะเป็นกระจอกอยู่บนน้ำใสแต่ที่ว่านี้เหมือนกับน้ำเพื่อมน้ำไม่สงบนิ่งก็ในทำนองเดียวกันทำยังไงเราจึงจะเพิกจอกและกวดจอกนั้นออกให้มันหมดให้เหลือแต่น้ำใสยิ่งจะได้ดึงหรือทำยังไงจึงจะไม่ให้จิตนั้นกระเพื่อมน้ำนั้นกระเพื่อมคือจิตวุ่นวายจิตสงสารสงบลงจึงจะรู้จึงจะเห็นเงาปรากฏขึ้นคือใจสงบแล้วนั้นจะเห็นสิ่งที่ไม่สงบถ้าไม่สงบทั้งหมดแล้วก็ไม่ทราบจะไปรู้ยังไงล่ะนั่นสิ่งที่นิ่งมันอยู่ตรงไหนถ้านิ่งแล้วก็เห็นมันไม่สงบก็เห็นขึ้นมาอีกในหนึ่งถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเหมือนกระจกที่เราเช็ดให้สะอาดเสร็จแล้วฝุ่นละอองนิดหน่อยมาปรากฏเลยปรากฏในหน้ากระจกเลยมาติดเข้ามาเลยเกาะเข้ามาเลยถ้าหาสกปรกอยู่ไม่รู้ไม่เห็นของละเอียดนะของละเอียดนิดหน่อยไม่เห็นเลยใจของเราถ้าไม่สงบเสียแล้วไม่เห็นของจริงคือใจนี่แหละเรื่องที่ไม่รู้นะคือไม่รู้ตรงนี้อีกจะพูดอย่างไหนหนึ่งเทียบกันได้เห็นง่ายๆอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้คนเราเมื่อทะเลาะกันแล้วน่ะต่างคนต่างเถียงบ้งเบ้งบ้งเบ้งกันไม่มีใครรู้จักผิดสักคนเดียวไม่ได้ถูกทั้งหมดต้องต้นถูกตรงนั้นแหละคงจะพากันเถียงกันเคยมีกันได้ล่ะเคยพูดเคยโต้เถียงกันคงจะเคยมีมาแล้วถูกต้นทั้งหมดไม่ยอมผิดเลยแต่อีกคนหนึ่งไม่โกรธใครล่ะนั่งฟังอยู่รู้จักเลยว่าคนไหนผิดคนไหนถูกบางทีอาจจะรู้จักทั้งสองคนผิดเดียวกันนั้นนี่เพราะเขานิ่งเขาไม่โกรธเห็นนั้นเมื่อเราจะให้รู้จักคือไม่หลงในธาตุสี่ไม่หลงในรูปในกายของตนก็จำเป็นจะต้องทำใจของเราให้สงบให้จิตมันนิ่งได้ก่อนอย่างน้อยที่สุดเมื่อจิตนิ่งแล้วก็เห็นเรื่องความนิ่งของใจความสงบของใจเขาละเพียงแค่นั้นก็พอซะก่อนจะไม่เห็นเรื่องอื่นก็เห็นเพียงแค่นั้นก็ยังดีเรามีแต่ความไม่สงบใจเรามีแต่ไม่สงบท่าเดียวแต่ไหนแต่ใดมันไม่เคยสงบเลยสงบก็ไม่รู้ความสงบคือซ้ำอย่างดีที่สุดสงบคือไม่โกรธไม่ทะเยอทะยานดิ้นรนไม่เสียใจน้อยใจหรือน้อยอกน้อยใจไม่มีเราก็เรียกว่ามันสงบพอแล้วขนาดนั้นแต่แท้ที่จริงยังเลย ใจเป็นของมีตนมีตัว ยากที่จะระงับยากที่จะจับได้เหมือนกับลมที่มันพัดไปพัดมาถ้าไม่กระทบตัวเราเมื่อไรแล้วก็ไม่ปรากฏลมใจก็ไม่ปรากฏถ้าหากว่าไม่มีที่กระทบก็ไม่ค่อยจะรู้จักใจเราพูดกันอยู่ทุกคนทุกวีทุกวันพูดถึงเรื่องใจดีใจเสียใจน้อยใจกลุ้มใจอะไรต่างๆพูดถึงเรื่องใจด้วยกันทั้งนั้นแต่ที่ใจจริงๆคืออะไรกันยังไม่รู้เรื่องไม่เห็นเลยเมื่อจะพูดถึงเรื่องความสงบในตรงนี้ก็พูดถึงเรื่องใจอีกต่อใจเป็นภาษาที่เรารู้กันทั่วกันทั้งหมดเลยใครๆก็พูดถึงเรื่องใจแล้วก็รู้กันใจคือของกลางใจมือก็ต้องกลางใจมือเขาเรียกว่าใจหัวใจก็เที่ยงที่หน้ากลางเลยกลางหน้าอกเลยตรงกลางหน้าอกเลยเรียกว่าหัวใจอะไรก็ตามเถอะถ้าพูดใจต้องพูดตรงกลางเท่านั้น ใจมันไม่เป็นกลางนี่แหละจึงไม่เห็นใจมันวุ่นอยู่เนี่ยจึงไม่เห็นใจเหตุนั้นจึงว่าให้เข้าใจคำที่ว่าใจนี่สิคือความเป็นกลางไม่คิดสงสัยไปอดีตอนาคตไม่คิดอยากได้ทะเยอทะยานดิ้นรนกระเสือกกระสนใดๆหมดนิ่งเหมือนกับน้ำนิ่งแหละที่มันไม่นิ่งนะคืออาการของใจเหมือนกับน้ำกระเพื่อมมันมีเรื่องมากเลยท่านนี่ถ้าไม่นิ่งอ่ะมันจะต้องส่งสายไปตามอาการต่างๆท่านก็เลยบัญญัติถ้าหากคิดมันออกจากความเป็นกลางก็เรียกว่าจิตใช่ถ้ามันไปยึดอะไรอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าอุปทานใช่หรือว่าสัญญาใช่ถ้ามันเกิดความรู้ขึ้นในทวารใดทวารหนึ่งก็เรียกว่าวิญญาณใช่ความฉลาดเกิดขึ้นจากความที่จิตเป็นหนึ่งคือมันเกิดความรู้แวววาวขึ้นมาในที่นั้นเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นปลายและเห็นโทษทุกสิ่งที่ตามเป็นจริงเรียกว่าปัญญาอะไรก็ถามเถอะแต่เราไปพูดถึงเรื่องอภิธรรมถ้าไปเรียนอภิธรรมเราจะรู้เรื่องจิตที่เจอจนกระทั่งนับไม่ถ้วนดังนั้นคนเรียนมากรู้แต่ชื่อแต่ไม่รู้จักตัวจิตจึงพากันงงกันหมดเลยพูดได้เข้าไม่เข้าใจเรียนในวิธามอย่างเหมือนกันคือนกไปสอนนกพูดพูดจอแจจอแจพูดได้อย่างคนแต่ไม่รู้จักคนนี่เราพูดถึงเรื่องใจอย่างนี้เราจะจับตัวใจตัวนี้แหละพยายามจับตัวใจให้มันได้ท่านอุปมาหลายเรื่องหลายอย่างอีกวิธีที่จะจับตัวใจท่านอุปมาเปรียบเหมือนกันกับตัวเหี้ยมันวิ่งเข้าในจอมปลวกจอมปลวกนั้นมันมีอยู่รูอยู่6รูคนที่ต้องการที่จะเอาเหี้ยเขาก็ปิดซะทั้ง5รูแล้วก็เอาจอบเนี่ยขุดเข้าไปตามไปรูเดียวมันออกไม่ได้อะค่ะนี่ตามเข้าไปตามเข้าไปแต่รูเดียวไปยังกระทั่งเห็นตัวเหี้ยนอนอยู่ในจอมปลวกจับได้เลยใจของเราถ้าหากเราปิดทวารทั้ง6คือไม่ส่งออกไปคือไม่ส่งไปตามตาตามหูจมูกลิ้นกายถ้ายังเหลือที่ใจคือตัวกลางตัวเดียวเราจับตัวมันได้คือตัวกลางนี่คือตัวใจคราวนี้ถ้าจับมันยังไม่ได้คราวนี้ เบื้องต้นที่จะเข้าไปถึงนั้นถ้าจับนั้นยังไม่ทันได้ดังอธิบายข้างไว้ในเบื้องต้นใจไม่มีตนมีตัวมันต้องมีสิ่งกระทบจึงจะรู้เหมือนกับลมเราก็ต้องหาสิ่งที่ใจกระทบสิใจไม่มีตัวแล้วก็เอาสิ่งที่ไม่มีตัวให้กระทบเหมือนกันถ้ากระทบสิ่งที่มีที่เป็นวัตถุเช่นลมหายใจที่จมูกปลายจมูกลมมันกระทบตรงนั้นเอาลมให้ปรากฏลมคือใจให้ไปรู้สึกที่ลมกระทบปลายจมูกจะว่ายุบหนอพองหนอหรือไม่ยุบไอ้พองก็ช่างมันเถอะแต่ขอให้ทำความรู้สึกกับตรงนั้นเอาสติไปคุมให้จิตรู้สึกในแห่งในที่นั้นแห่งเดียวเมื่อเราเอาจิตไปคุมไว้มันมีความรู้สึกเฉพาะนั้นในที่นั้นอย่างเดียวตัวใจคือไปมันไปกระทบตรงนั้นอ่ะมันออกไปจากใจกลางแล้วล่ะแต่ไปกระทบตรงนั้นไปจับปลายมันซะก่อนคิดว่ากระทบตรงนั้นไปก่อนนานๆนะเข้ามาค่อยคุ้นเชื่องเข้ามานานๆนะเข้ามาอยู่เองเหมือนกับสัตว์ป่าที่เราจับมาได้ทีแรกมันก็ดิ้นรนไม่คุ้นเคยกับเราทั้งกลัวทั้งอยากวิ่งหนีสารพัดทุกอย่างเนี่ยไม่กลุ้มใจไม่สบายใจดิ้นรนใหญ่ตัวขนาดนี่ชั้นใดใจของเราฝึกฝนที่แรกเราจับนั้นเหมือนกันถ้ามันคุ้นเคยมันเชื่องกันแล้วไม่ต้องกลัวยากมันรู้ไม่รู้ตัวทิ้งเลยเครื่องขู่คือเครื่องกระทบวูบวาบสงบนิ่งเข้าไปเลยเข้าถึงใจไม่มีอะไรเลยแล้วจับใจได้ครับหากไม่เป็นอย่างนั้นจะเอาอย่างที่ว่านั้นก็ได้เหมือนกับปิดรูหกรูซิห้ารูซิตามขุดเหี้ยก็ไปรูเดียวอย่างที่ว่านั้นก็ใช้ได้เหมือนกันเมื่อเราปิดไว้มันส่งสายไปอาการทั้งหามันยังเหลืออันเดียวก็จับได้ง่ายทั้งสองวิธีนี้แหละแล้วแต่ความถนัดของเราเพราะถนัดวิธีไหนขอให้จับตัวเหี้ยคือใจคือความสงบได้สงบอยู่นิ่งในแล้วก็ใช้ได้แบบนี้นี่พูดถึงเรื่องการให้สงบฝึกฝนใจสงบให้มันนิ่งให้น้ำมันนิ่งหรือเราเช็ดกระจกให้มันใสสะอาดแล้วถ้าหากมันนิ่งหรือมันกระจกมันใสสะอาดเราเช็ดดีๆแล้วคราวนี้อะไรจะปรากฏขึ้นในที่นั้นล่ะคราวนี้เมื่อมันนิ่งมันก็สิ่งที่ไม่นิ่งปรากฏขึ้นมาในที่นั้นแล้วก็รู้เลยครับแม้ขนาดเดียวขนาดจิตที่เพียงแวบเดียวเท่านั้นยังไม่ทันไปยึดอะไรเลยแวบออกจากอันหนึ่งเท่านั้นแวบออกจากของกลางเท่านั้นรู้ทันทีทันใดเลยขนาดแวบเดียวเรารู้ต้นตอเลยต้นตอที่ยังเกิดกิเลสคือตัวแวบตัวนี้แหละเราไม่สติควบคุมจิตอย่างนี้ตลอดกาลความเชื่องคือความชำนาญจะยืนเดินนั่งนอนไปมาจะพูดจาและประกอบภารกิจใดๆผมก็ก็ตามเถอะถึงมันจะออกไปรับอารมณ์มันจะออกไปประกอบจิตงานการงานได้ไปรับอารมณ์แต่ว่าใจไม่เข้าไปยึดมันก็พ้นไปหายไปทำจักแต่ว่าทำคิดจักแต่ว่าคิดกระทบจักแต่ว่ากระทบมันไม่เข้าไปเป็นตัวเป็นตนมันไม่เข้าไปยึดถือไม่ยึดมั่นสำคัญในเรื่องนั้นก็เป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นจริงๆจังดังสำนวนอาตมาเคยพูดนะครับกระทบมีอยู่แต่อย่าให้มันกระเทือนกระทบจะหมายความว่าสัมผัสอายตนะภายนอกภายในต้องกระทบกันอยู่ธรรมดาความรู้เกิดขึ้นมานั่นแหละไอ้ความกระทบก็มาเกิดความรู้ขึ้นทีแรกเรียกว่าวิญญาณเพียงแค่นั้นยังไม่จัดที่ว่ากระเทือนที่ก่อนกระทบแล้วก็หายไปกระทบแล้วก็หายไปอย่างนี้นี่แหละเราฟังเครื่องบินและเสียงอะไรก็ตามเถอะเราฟังธรรมเทศนานี่ให้ใจเราแน่วฟังธรรมเทศนาเราได้ยินแต่ว่าเราไม่ทราบว่าได้ไปไหน ราไม่เกิดความรำคาญและเราไม่เป็นสงสัยไปยึดว่าเสียงอะไรต่ออะไรต่างๆนั่นเรียกว่ากระทบถ้ากระเทือนแล้วเกิดความรำคาญเกิดความรำคาญไม่พอใจรุ่มใจเป็นทุกข์ด้วยความยึดความถือด้วยอุปทานนั้นกระทบเลยกระเทือนหรือหวั่นไหวไปแล้วครับนี่กระเทือนแล้วก็หวั่นไหวต่อกันไปกระทบครั้งแรกที่เกิดความรู้สึกนั้นเรียกว่าวิญญาณยังไม่สามารถที่จะก่อกิเลสให้เป็นทุกข์ขึ้นมาได้ก็เทือนก็ยังไม่สามารถจะสร้างกิเลสหนักหนาอะไรขึ้นมาเพราะหวั่นไหวเขาแล้วไม่เหลือวิสัยแล้วคันนี้กิเลสตอนนั้นร่มอกกุ้มใจดิ้นล้นใหญ่โตยิ่งดิ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งรักเปรียบเหมือนกันกับเขาผูกขาหมูด้วยเชือกมันบั่นมันเหนียวหมูถ้าดิ้นเท่าไหร่ล่ะเชือกนั้นมันจะบาดรัดขานั่นให้หนังขาดให้เนื้อขาดให้เอ็นขาดกระทั่งยังเหลือแต่กระดูกไงคนที่เสือกไปไม่รอดเจ็บเปล่าคนเราก็ชั้นเดียวกันถ้าห่างไว้ด้วยจักสงบอารมณ์คือพึ่งผลจิตใจตนไม่ได้เมื่อเกิดความทุกข์กลุ้มใจเข้ามาแล้วก็เสือกสนดิ้นหล่นออกส่งออกภายนอกไม่เข้ามาหาใจคือตัวกลางก็ไม่มีความสุขไม่ได้ความเดือดร้อนภูมิใจเนี่ยตรงคราวนี้หาวิธีออกจากทุกข์เลยมีหลายวิธีด้วยกันบางคนทุกข์กลุ้มใจมากๆหาสุรายาเมามาบอกมันให้มันลืมตัวเขาไม่สำเร็จประโยชน์ในขณะที่มันมึนเมามันก็หายไปหรอกไปเสียสตางค์หน่อยใช่ไหมสั่งจากนั้นก็จะมาเท่าเก่าหรือจะมากกว่าเก่าไม่ทราบนั่นก็ไม่ได้ประโยชน์ดีเหมือนกันบางคนเกิดความกลุ้มใจหนักๆเข้าหาเรื่องทะเลาะคนอื่นนี่ก็ไปใหญ่เหมือนกันจะก็เดือดเอาใจตนตนเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วยังทำให้คนอื่นโกรธเกลียดซะดีเดือดร้อนกุ้มใจเข้าไปอีกก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกันบางคนนั่นประท้วงโดยการทุบต่อยตนเองหรือฆ่าตนเองอันนั้นยิ่งไปกันใหญ่นี่หนีทุกข์ไม่พ้นทุกข์ยิ่งหนีเท่าใดยิ่งประสบเรื่องแต่ทุกข์หนักเข้าทุกทีข้อหนีไม่ถูกทางเพราะออกจากกายกับใจพ่อไม่เข้าถึงความสงบพ่อไม่รู้จักความสงบคือตัวใจนี่ไม่ถูกตัดมาทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้จักตัวตนคือตัวของเราไม่เข้าไปยึดคือยึดธาตุขันธ์อายตนะอันนี้แหละว่าเป็นตนเป็นตัวเห็นเป็นได้ตัดแต่ว่าธาตุเห็นเป็นแต่สภาวะขันธ์อายตนะมันรับภาระหน้าที่ตามจิตของมันตามทุกด้านหน้าที่ของมันเราไม่เข้าไปยึดแต่เป็นตนเป็นตัวแล้วปล่อยตามสภาพมันใจมันก็สงบลงไปได้เราสอนใจอบรมเราใจของเราได้ฝึกฝนใจเราได้มันจึงค่อยสบายอย่าให้ใจบังคับเราอย่าให้ใจใช้เราอย่าให้ใจเป็นนายเหนือตัวของเรามีอำนาจเหนือเราเป็นทาสของใจก็เดือดร้อนเป็นทุกข์อยู่นี้ตลอดเวลาคิดดูสิเราทุกข์ทำไมถึงมาทิ้งทุกข์ก็เห็นว่าทุกข์ไม่พอใจทำไมจะไม่ทิ้งไม่ได้อันนี้เรียกว่ามันบังคับให้เราทุกข์ ถ้าเรารู้อย่างที่ว่าวันนี้เห็นเป็นธาตุสีแดงไปลมหรือปล่อยวางอุปทานลงไปได้ไม่เข้าไปยึดไปถือซึ่งความสงบความสงบอันนั้นแหละเรียกว่าเราปล่อยเราวางจึงเรียกว่าเราเห็นทุกข์จึงเรียกว่าเราเกลียดเบื่อหน่ายทุกข์สละทุกข์ได้เห็นทุกข์แล้วไม่ยอมละไม่ใช่คนเห็นทุกข์คนต้องการทุกข์อย่างใดทุกข์ทิ้งทุกข์ไม่ได้อันนี้ก็เนื่องจากสิ่งเนื่องจากไอ้ที่ไม่รู้เหมือนกันอย่างอธิบายมาในเบื้องต้นที่เรียกว่าหลงเหมือนกันเห็นทุกข์แล้วก็เอาทุกข์มาแบกเรียกว่าหลงทุกข์ถ้าเห็นทุกข์แล้วเข้าใจตามเป็นจริงแล้วเราปล่อยวางไปได้จึงเรียกว่าเราเห็นทุกข์ละทุกข์ได้เพราะฉะนั้นในการที่เราฝึกฝนใจของเราที่ให้เข้าถึงความสงบนั่นอย่างเดียวที่จะให้เห็นซึ่งธรรมทั้งหลายทั้งสองพระพุทธเจ้าที่สอนเราว่าสิ่งใดพิษสิ่งใดดุถูกสิ่งใดดีชั่วควรละไม่ควรละมันเกิดจากใจอันเดียวนั่นแหละคือความสงบใจแท้เป็นของอันเดียวอย่าไปเข้าใจมันมากที่ว่ามากนั่นคือมันเร็วมันเร็วที่สุดใจนั้นยากที่จะจับได้ถ้าเข้าถึงความสงบใจไม่ใช่ของเร็วไม่ใช่ของเร็วเลยนะเห็นชัดเลยจะพูดได้ว่าใจเป็นของมีตัวเฉยถ้าเราไม่ได้รับความสงบแล้วใจไม่สามารถวิ่งระหว่างจะถึงแล้วตรงนี้ก็ไม่สักถ้าหากทำความสงบได้แล้วนะใจจะส่งไปในทางใดเห็นชัดเลยถ้าก็มีตนมีตัวนี่เราอบรมใจได้เราต้องเป็นอย่างนี้จึงว่าความสงบเท่านั้นแหละที่อยากให้รู้ทำทั้งหลายคือคำสอนคือจำบาปบุญคุณโทษดีชั่วหยาบละเอียดเห็นที่ใจถ้าหากว่าสงบแล้วรู้ผิดถูกดีชั่วแล้วมาเปลี่ยนไปฟังมันคือคนต้องคนโกรธกันอย่างที่ว่ามาแล้วคุณทั้งหลายแหละมีคุณบิดามารดาเป็นต้นทั้งที่มีอยู่เรารู้อยู่เหมือนกันเราเป็นของมีคุณแต่มันไม่เห็นคุณด้วยใจของตนเองไม่ชัดไม่เจนตราบใดใจไม่สงบไม่เห็นความจริงถ้าใจสงบแล้วคุณนิดเดียวก็ปรากฏเป็นของใหญ่โตมาถามเป็นของมีคุณค่าเหลือประมาณคุณนิดเดียวแล้วก็จะเห็นโทษในการที่เราไม่เห็นคุณสิ่งที่เป็นคุณนอกจากเห็นคุณที่มีคุณแก่เราแล้วเช่นคุณบิดามารดาเป็นต้นเรายังเห็นโทษว่าเราที่เราไม่รู้จักคุณที่ของมีคุณมีอยู่แล้วจะเกิดสลดทั้งเพศภายในตนเองรสชาติของความรู้นั้นน่ะจะประทับอยู่กับใจของเราตลอดกาลทีเดียวนี่ที่อธิบายเพิ่มเติมต่อเติมในคืนนี้ที่อธิบายมาคืออธิบายให้ที่จะให้เข้าที่จะให้เข้าใจรูปทั้งเรื่องธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรือรูปอัตภาพของกายนี่กายกับใจนี่นะต้องอาศัยการอบรมการฝึกฝนทำสมาธิภาวนาการทำสมาธิภาวนานั่นก็คือว่าเราจะต้องยึดหลักสิ่งเดียวจุดเดียวเอาจิตไปจดจ้องอยู่เฉพาะในสิ่งนั้นให้สติคุมอยู่เรื่องจิตนั้นอยู่ในสภาพนั้นอยู่ตลอดกาลเวลาทีแรกถึงแม้มันจะฟุ้งอยู่บ้างมันจะ ดื้อด้านอยู่บ้างแต่ก็ช่างมันอย่าไปยอมไหนๆแล้วก็ตั้งใจจะฝึกฝนใจเอาใจมาใช้ให้ได้แล้วอย่าไปยอมคือทอดถอยนะถ้าทอดถอยแล้วที่หลังเคยตัวพอรู้ที่ยืนไว้หนักๆครับภาวนาไม่ได้เอาเถอะพักก็เถอะนอนก็เถอะเคยตัวที่หลังมาพอเริ่มจะนั่งภาวนาแล้วก็วุ่นไปใหญ่แล้วเอาถ้าเคยก่อนเถอะวันนี้ยืนเถอะก่อนเถอะเอาวันหลังเลยยิ่งร้ายกว่าเก่าเคยตัวแบบนั้นไม่ดีมันก็เขาฝึกหัดมากแต่ตามโคก็ช่างเขาจะใช้งานเนี่ยพอดีมัน ดื้อด้านเอายอมมันใช่ที่หลังไปถึงเวลานั้นเอาอีกแหละถ้าเราเอาจนมันอยู่มือเราเมื่อไหร่นะที่หลังมันเข็ดยอมเลยใจเราไม่มีใครพึ่งผลใครหรอกถ้าเราไม่พึ่งผลตนเองแล้วพึ่งผลแล้วก็เป็นประโยชน์แก่เราเองไม่ใช่ใครจะมาใช้ใช้ใจที่เราพึ่งผลแล้วไม่มีใครมาใช้หรอกเราเนี่ยเราเป็นผู้ใช้ประโยชน์คือความสุขกับเราเนี่ยเป็นคนได้ไหนๆกายวาจาใจกายกับใจเราได้มาแล้วจงพาการฝึกฝน และอบรม ให้มันเป็นให้ใช้ได้เป็นประโยชน์แก่ตนเสียจะดีกว่าที่จะปล่อยเป็นป่าเป็นเถื่อนโดยที่ใช้อะไรมันไม่ได้มิได้มันใช้เราถาดเดียวจึงจะได้ชื่อว่าเราหาที่พึ่งมีที่พึ่งในชีวิตของตนมีก็เป็นที่พึ่งคือความสงบสุขคือเราอบรมใจของเราให้ได้อยู่ในบังคับบังตนนี่ว่าเกาะแก่งคือที่พึ่งคำว่าเกาะคือที่พึ่งนั้นท่านอุปมาเปรียบในทะเลนั่นน่ะมีแต่อ้างว่างอยู่ในน้ำถ้ามีเกาะแห่งใดหนึ่งอยู่บนอยู่พ้นอยู่ในอยู่ในกลางน้ำแล้วบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตกลอยไปหรืออะไรกิ่งไม้ใบไม้ต่างต่างมันก็จะไปติดตรงนั้นเรียกว่าที่พึ่งใจของเราเลื่อนลอยอยู่ไม่มีความสงบถ้าอบรมความสงบได้นั่นเรียกว่าที่พึ่งมันโกรธเราก็อย่าไปโกรธอย่าให้มันเลื่อนลอยไปตามกระแสของน้ำมันเกลียดมันไม่พอใจเกิดความเดือดร้อนในประการต่างๆเรียกว่ามันไหลมันลอยไปตามกระแสของกิเลสถ้าเราไม่มีความสงบเขาเรียกว่ามันไม่มีความที่พึ่งคนเราเกิดมาทุกคนต้องการความสุขแต่ไม่แสวงหาความสุขก็จะได้สุขมาจากไหนสุขนอกจากความสงบแล้วก็ไม่มีนี่สิ่งที่ควรคิดและควรจดจำควรที่จะนำไปพิจารณาเห็นด้วยตนเองแต่ก็อย่าไปเชื่อแต่มาพูดซะก่อนนะไปทำด้วยตนเองซะก่อนของมันนี่ทางรู้ด้วยตนเองก็ยังเชื่อไม่ได้กันหรอกถ้าเชื่อกันทั้งหมดจะง่ายที่สุดคนเราพ้นทุกข์ได้ง่ายที่สุดอันนี้ไม่เห็นด้วยตนเองมันยากที่จะเชื่อได้เชื่อเป็นของจริงหรือไม่นั่นเชื่อโดยคนอื่นพูดนั่นมันยากให้ไปฝึกฝนอบรมใช้ด้วยตนเองเมื่อไรได้รับผลประโยชน์จากการฝึกฝนอบรมนั้นมากน้อยเท่าไหร่นั้นนั่นละเป็นของตนโดยเฉพาะเอาละอธิบายได้ในวันนี้
การหัดภาวนาคือหัดละหัดถอนหัดทิ้งหัดปล่อยหัดวางสิ่งทั้งหลายที่มันติดพันอยู่ในโลกนี้หัดปล่อยหัดวางที่หัดถอนเมื่อแหละเรียกว่าสัญญาให้มันจำได้แม่นยำที่สุดถึงแม้อดีตล่วงไปแล้วก็ตามเถอะเรื่องนั้นจำได้ดีดีมันเอาไปมาคำนึงอยู่ในใจมาคิดถึงอยู่ในใจควรที่จะปล่อยจะละมันก็ละไม่ได้นานาคตที่ยังทั้งถึงก็ไปปรุงไปแต่งไปจำไว้นั่นแหละอันนั้นคิดไม่ก็ได้ไปปรุงไปแต่ง คือในอนาคตมันต้องปรุงต้องแต่งไปก่อนแล้วไปจำเที่ยงอดีตมันจำแล้วค่อยปรุงค่อยแต่งมันกลับกันเรามาภาวนาสิ่งหักละของกันนั่นแหละไม่คล้องอยู่กับใจไม่ติดอยู่กับใจลองคิดดูอ่ะคล้องนั่นไม่มีอยู่ในใจละมันจะเป็นยังไงใจมันก็ไม่มีมันก็ปล่อยว่างหมดเราจำว่าคนหนึ่งว่าพี่ว่าน้องว่าลูกว่าหลานว่าสมบัติเท่าของเราเรียกไปจำมาเสียนี่จำไว้ในใจใจปล่อยวางครับใจมันก็ว่าไม่มีอะไรทั้งหมดมันก็หมดห่วงหมดใยหมดกังวลนั่นแหละความสุขของคนเราคือของไม่มีนั่นได้ความสุขอย่างยิ่งในขณะที่เรากำหนดภาวนาอยู่ดีให้เป็นได้ความสุขอย่างนั้น ไม่ให้มีอะไรเลยท่านเมื่อสมมติได้อย่างนั้นแล้วพิจารณาได้นั้นจิตรวมได้อย่างนั้นแล้วเวลาจิตถอนออกมาจะไปยึดไปถือไปมัวเมาก็สิ่งนั้นไปรุ่มหลงก็สิ่งนั้นมันก็ไม่ติดอย่างไปคิดกับคนเมื่อพี่ว่าน้องของเรานี่มันก็ไม่ติดมารู้ว่าหลานครูบาอาจารย์ของเรามันก็ไม่ติด ถ้าจิตรวมได้อย่างที่อธิบายฟังเนี่ยนั่นท่านจึงให้หัดสมาธิคือให้ปล่อยวางของอันนี้แหละ ของมีอยู่แต่ไม่ให้มีเรื่องของหายากของไม่มีไอ้ที่ไปกลับให้มันมีขึ้นมาของทำง่ายของไม่อยู่นี่ทำให้มีนี่ของทำยากที่สุด ต้องอาศัยการภาวนาเด็ดเดี่ยวกล้าหาญให้ชำนิชำนาญอยู่เสมอของที่มีอยู่อย่าลืมมันโกรธขึ้นที่ใจมันต้องมีวัตถุมันโลภขึ้นที่ใจมันต้องมีวัตถุมันหลงก็ต้องมีวัตถุแต่วัตถุมามันจะโกรธโลภลงภาวนาอย่าให้มีไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ในเวลาที่ภาวนาปล่อยขึ้นเลยในเวลาที่ออกจากสมาธิภาวนาช่างมันจะกำหนดมันจะไปยึดไปถือได้ก็ช่างแต่มันไม่ติดแต่ละมันดีตรงนั้นการพิจารณาธาตุสี่มันก็ดีตรงนั้นเห็นว่าธาตุสี่แล้วมันไม่ใช่เราไม่หมดเรื่องเลยนักกลับออกจากธาตุสี่แล้วเรามาอยู่ธรรมดาธรรมดาเราต้องมีการดูการกินการใส่การนาการใส่การมาการทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ต่อต่างด้วยเมื่อจะทำให้เป็นสมาธิก็ทำได้อย่างนี้ให้มันชำนิชำนาญก็จะเกิดความสุขความสบายอันนี้อะไรก็ถือว่าพอแต่หมดมันก็พุ่มใจได้สิไหนแต่ของกูของกูนั้นของไม่ใช่ของกูมันมีสักอย่างของไม่อยู่ก็เรียกของกูของไม่อยู่ก็เรียกของกูของที่เป็นของกูก็ให้รู้จักว่าเป็นของกูแล้วอะไรเป็นของกูให้พิจารณาถึงของกูจริงจังแต่ลงถึงธาตุเสียงว่าใจกูก็คือของกูไม่มีเมื่อมีขึ้นมาพิจารณามันเห็นของกูเห็นจริงจังไปแล้วไม่ใช่ของกูแล้วมันก็หมดเรื่องไปแล้วเกิดขึ้นมาในโลกมันต้องมีอย่างนั้นมากมายยิ่งเป็นคารวะไปแล้วโอ้โหมีแต่ยึดแต่ถือหมดไม่หัดภาวนาบ้างมันก็ใช้ไม่ได้เลยมีแต่ทุกข์ร่ำไปไม่เราภาวนาไม่ได้เราเป็นฆราวาสภาวนาไม่ได้มันเป็นฆราวาสนั่นแหละมันยึดมากนั่นแหละกุ้มมากนั่นแหละจึงต้องภาวนามันมากขึ้นไปอีกเพื่อให้ละถอนมันถ้าไม่ภาวนาให้มันนับมันก็มีแต่ยึดถือมันทั้งหมดมันก็ยิ่งกุ้มใจใหญ่ไม่มีคนทานที่จะออกจากทุกข์ได้สักที เอาภาวนากันเลยพิจารณาความตายได้อธิบายมาแล้วมาละนังมาละนังพิจารณาว่ามาละนังเป็นอารมณ์คือไม่ให้จิตส่งไปภายนอกให้มันอยู่เฉพาะอารมณ์มันเดียวให้มันอยู่ในคำบริกรรมมันเดียวมาละนังมาละนังอยู่กับนั่นมันออกมันส่งออกไปก็ดึงมันเข้ามาอยู่ในอารมณ์มันเดียวพิจารณาทิ้งมาละนังมาละนังอยู่กำหนดพิจารณาอยู่อันเดียวนั่นแหละคนที่ว่ามาละนังใครเป็นคนว่ามาละนังกำหนดเอาผู้ที่รู้ว่าผู้ที่ว่ามาละนังคือผู้ที่กำหนดเอามาละนังท่านกำหนดเอาผู้นั้นให้ได้พิจารณาเรื่องความตายอันนี้เรียกว่าเอาอย่างใกล้ๆพิจารณาถึงมรณังผู้ว่ามรณังนะเอาพิจารณาความใกล้ๆนี่แหละนั่นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนั้นมรณังพิจารณาว่านั้นอะไรมันตายกายนี่มันแตกมันตายมันสลายมันดับสูญไปพิจารณาอะไรมันตายผมนั่นคือตายขนเล็บฟันหนังนี่มันตายพิจารณาเป็นคิดเป็นอันไปโดยลำดับหรือพิจารณาแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้มรณะไม่ใช่ว่ามรณะเฉยๆพิจารณาไปพร้อมไปพร้อมกับความตายแล้วนะมันตายจะเป็นอะไรมันก็เป็นดินน้ำไฟลมใครเป็นคนว่ามรณะกำเนิดตะพูว่าคราวนี้ฉะนั้นก็วางเสียอันที่อันรูปมันวางเสียยังเหลือแต่ผู้ว่ามรณะจิตมันยังเหลือแต่ผู้เดียวละสันมันจะรวมผู้ว่าเข้าไปชนิดสนมเข้าไปไม่มีอาการภายนอกเข้าไปอยู่ภายในคนเดียวจิตขนาดนั้นเรียกว่ามันกลับจากภายนอกแล้วเข้าไปภายในเข้าไปหาภูมิของใจภพของใจนี่ท่านเรียกว่าภวังคือภพของใจนั่นเองภพของใจยังมีอีกมันยังไปวุ่นวี่วุ่นวายมันยังสงสัยอยู่ภายในอีกมากมายเยอะแยะทีเดียวต้องไปชำระกันอีกชำระแต่เบื้องเก่านี่แหละใครส่งใครวุ่นใครวายใครปรุงใครแต่งจนเห็นผู้ที่ปรุงแต่งผู้ที่วุ่นวายนั่นก็จับเอาตัวผู้เห็นนั่นผู้ที่ไปเห็นไปปรุงไปแต่งวุ่นวายนั่นก็หายไปอีกรวมเข้าไปอีกเป็นผวังอีก การเป็นผวังอย่างนี้ทางนี้นั้นค่อยละเอียดเข้าไปหน่อยยังมันยังปรุงแต่งอีกอยู่ก็คิดก็พิจารณาอย่างนั้นเหมือนกันจนกระทั่งมันไม่ปรุงไม่แต่งมันอยู่เฉยรู้เท่ารู้เรื่องของความเฉยอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาของผู้ภาวนาแต่ไม่สนุกไหมล่ะมันไม่สนุกมันปรุงมันแต่งไปสนุกคือคนเรามันเคยคิดจะแล้วเกิดขึ้นมามันเคยจะปรุงจะแต่งจะคิดจะนึกอันที่ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนั้นไม่ชอบการที่รู้เท่ารู้รอบมันก็ไม่ชอบอีกแล้วมันไม่หลงมันไม่มัวเมามันไม่ชอบใจมันเป็นนิสัยของคนมันเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมดาของคนเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่เวลาเป็นจริงๆจังไม่เป็นอย่างนั้นนะครับถ้ามันสนิทสนมก็ไปปรุงแต่งภายในชอบใจจึงว่าให้ละตรงนั้นอีกพิจารณาผู้ปรุงผู้แต่งผู้คิดสนุกนั้นอีกจนมาละถอนมา เมื่อมันอยู่นิ่งมีความรู้รอบตัวอยู่สว่างจ้านั่นชอบใจเวลาผู้ภาวนาต้องเป็นอย่างนั้น